23-nji bab. Rebbiň Israýlara daş töwereginde ähli düşmanlarynyň parahatçylyk bereninden beri köp wagt geçipdi. We Yeşuwanyň hem ýaşy bir sene barıp, gojalyk ýaşyna ýetipdi. Yeşuwa ähli Israýlary olaryň ýaşullaryny, baştollaryny, kadılarını ve yolbaşlarını yanına çağırıp, onları şeyli dedi. İndi menin köpüm geçip ağzım kaldı. Duayını Rabbin sizin bekleydiğiniz için bu milletlerin barını nehil güne salandığını özünüz gözü şayasınız. Sizin için sevişen hudayını Rabbin hud özüdür. Yadınızdır. Men bu milletlerin ve basıp alan beylikli milletlerimin ehli yerlerini Yordan deryasından Orta Yer denizinin gunvatarına çelli. Bolun aralığı sizin tirelerinize bize boyunca mülk edip paylap beriptim. Hudaýyňyz Rabbiň özi olary ýere serpiktirip, sizin öňiňizden kowup çykarar. Hudaýyňyz Rabbiň size söz berişi ýaly. Siz olaryň yerlerini iýelersiňiz. Şonuň üçin hem Musanyň kanun kitabındaky yazylanlaryň barına boýun egip, onu doly yerine ýetirmekde öwrenmeýär durun. Ondan hiç ýana sowulmaň. Araňyzda galyp, ýaşap ýören bu gelmişek milletler bilen garyşmaň. Olaryň hudaýlarynyň adlaryny aglamaň. Olaryň adyndan ant içmeň. Olara kulluk edip sejde etmeň. Diňe şu günki bolşuňy diýeli, Hudaýyňyz Rabbe bil baglaň. Rabb siziň öňiňizden beýik we güýçli milletleri kowup çykardy. Şu wagta çelli olaryň ýekejesi hem siziň öňiňizde durup bilmedi. Siziň biriňiz olaryň müňsüni kaçırdınız. Sebebi Hudaýyňyz Rabb edil söz berýärdi. Siziň tarapyňyzda söwüşdi. Şonuň üçin hem siz Hudaýyňyz Rabbi can tenden söýüň. Emma siz Rabbden ýüz öwürip, araňyzda diýri galan beýleki milletlere goşulsaňyz, olar bilen gyýdalyşyp berişip, garyndaşlyk açsaňyz, onda şunu bilip goýuň. Çünkü sizin hudayınız Rab şondan son ol milletleri sizin önünüzden kovup çıkarmaz. Tersine. Olur size tuzak ve tor bulurlar. Te hudayınızın Rab'ın belin bu kovu yerinden ayrılıp yok bolyançanız arkanızı kamçılap. Gözünüze tiken olup dürtülürler. Yine görüşünüz yali benim sanalgıyım doldu. Hudaýyňyz Rabbiň size beren ähli ajaýyp wadalaryň ýekejede hem yerine ýetmän. Galmandygyny siziň gut özüňiz mesemelim bilýäňiz. Onuň her bir sözi amaly aşdy. Ýekejesi hem hakykata öwrülmän galmady. Ýöne Hudaýyňyz Rabbiň her bir ajaýyp wadasynyň hakykaty öwrülşidek Ödünün beren oňot yerinden tiri yok etýänçe başyňyzdan bela beterleri de indirir. Eger de siz ödüňizi berja etmek üçin berilen Hudaýyňyz Rabbiň ähdini bozsaňyz we başga hudaýlara kulluk edip olara serde etseňiz, onda Rabbiň gahar gazaby siziň garşyňyzda tutuşar. Siz Rabbiň beren bu oňot yerinde Şobada helak bolursunuz.